Fene comeza o ano aspirando a facerse co título de telo o mellor mural do mundo, pintado no ano 2023. O mural pintou no artista do grafite Esfir, nun edificio da Rúa da Fraga. É un dos seleccionados para este recoñecemento. O mérito é do artista, tamén de quen tivo a iniciativa de traer a Fene esta mostra de arte urbana, os promotores do Perla Mural Fest. Acompáñame esta mañá Ramón Pereira, que é un deles. Moi boas, Ramón.
Buenos días.
Moitas grazas por achegarte a esta emisora. Enhoraboa pola iniciativa, sobre todo. Porque ten moito mérito o logro, sobre todo na primeira edición do Perla Mural Fest.
Si, non cabe duda, pas, nosotros estamos loquiños, sendo a primeira edición do Perla Mural Fest, non contábamos realmente con este éxito, porque non era a nosa intención. A nosa intención era facer un festival de muralismo en homenaxe a unha sala de festas, que non era nada máis. O que pasa que xa no mes de agosto, cando quedou de terceiro a nivel mundial, xa empezamos a unha cosa tremenda, aparte da acollida que tuvo, de todo, e ahora volvemos a estar loquiños, porque está entre hoxe mismo está de un número 2 nas votacións, e creemos que vai a quedar entre os primeiros, creemos que vai a quedar porque é un mural, unha maravilla. Entonces, para nosotros, contentísimos, ese é un apoio tremendo para seguir este ano que ven e para outro, non cabe duda. Moi contentos.
Porque o que empezou sendo algo tan local acaba tendo unha trayectoria internacional.
Sí. Sí, nosotros eu creo que aínda non o controlamos ben a historia, pero sí, era unha cousa para o pueblo, para a comarca, facelle un homenaje, non era nada máis, non queríamos tampouco, pero xa desde o principio a xente, as tres personas que montamos, houve aí algo moi especial, sí. Faltaba moi pouquiños días, non tiñamos un peso, non tiñamos os muralistas. Cando tuvemos uns cartos, se chamou por teléfono a Esfir, a Virginia Bersabé e a 13 Trazos de Lugo. Os tres unha maravilla. E non pensábamos que íbamos chegar. Pero unhas semanas antes non tiñamos nin cartos, nin muralistas, non tiñamos nada, que pensamos incluso en traer un muralista solo non facelo. Foi unha cousa, pero non sei, unhas circunstancias, si é unha historia que había que contala, incluso o que lle pasou a Esfir, que viñeron 6 artistas para facer un mural, estuveron enfermos a mitad deles, se traballou de noite no mural, foi algo moi especial, e a recompensa esta, si, do traballo. E hai unha cosa importante, non? Que a sencillez, a humildade do traballo, que a base nosa é da xente, dos muralistas que veñen ao Perla Mural Fest, claro, sí.
O mural está pintado, recordamos, nunha fachada do número 64
da Rúa da Fraga, sí.
Bueno, supoño que xa non queda moita xente que non o coñeza, pero descríbenolo, por favor.
É un edificio de 9 plantas, e me acordo que falábamos con Esfir e nos dixo co artista madrileño se lle deixábamos pintar unha parte, e dixemos que sí, pero os dous días nos chamou e dixo: "Oye, mira, podo pintar o edificio todo?" Dixemos: "Bueno, pues pinta o teu edificio." E non quedaba moi pouquiño, decíamos: "Esfir, nos tens que mandar o boceto do que vas a pintar." Dixo, sempre me acordo daquelas palabras: Non os preocupéis porque os vou a hacer unha obra de arte." E quedamos, e cando nos mandou o boceto, vimos aquella mujer con el violonchelo, el hueco del edificio,
O canón da escaleira,
e empezamos a alucinar todo o mundo coa historia, e empezou a traballar a facelo. Eu vivo aquí en Fene, na calle, aquí nas Foxas, e o vexo todos os días. Pero é un mural moi especial, porque o ves pola maña cando lle dá sol, e parece que a muller que sonríe, que o mural ten... O ves estos días de niebla que choveu, e diste, parece como un mural que está triste. O ves de noite, cando encenden os veciños as luces, e ten vida. É impresionante, é impresionante. É como se fora unha calcomanía pegada na arquitectura do edificio. Foi un logro. Eu creo que vai quedar para a historia do muralismo de Galicia o mural de Esfir na carretera da Fraga. Sí, sí, vai ser un referente. Sí, 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 sí.
E que din os veciños do edificio?
Bueno, os veciños... foi genial con eles. Eles non salían de día a ver o muralista, nos decían Esfere o equipo, salen de noite a vernos. Lles daban cervezas, lles levaban bocadillos. Os veciños os trataron con, bueno, a todos como reyes. Sí, 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 encantadísimos. E esperemos que este ano que estamos, que volva a Esfira ao Perla Murafil.
É a demostración de como arte pode transformar un edificio, fachada anodina, mesmo unha comunidade, non?
Sí, 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 non cabe duda, porque nos decían, había xente que era, somos así, non? Era o edificio máis feo de Cene. Pero, joder, como vai ser o edificio máis... Dixo, é que é increíble o cambio que pegou o edificio, como... temos ali un amigo que é un fotógrafo aficionado. Entonces estuvo toda a semana que estuveron traballando os muralistas con eles. De día, de noite, decía Sfir, es un crack, este hombre, este chaval. E cuando acabó, estábamos todos ahí, decía, joder, eu creo que meu piso vale 10.000 euros máis, ¿no? Esfir miraba, están diciendo que el piso que tiene que vale 10.000 euros más. Esfir, sí, fue una maravilla. Sí, sí, nosotros hemos foto de edificio que cuando se le mandaron las fotos a Esfir a Madrid para enseñar ya las fachadas, estaba o edificio que lo estaba, lo vemos ahora, que o pasa ao de él, parece que a mollernos co violonchelo, que é increíble pola acera. Te quedas
son falta escoitala, non?
Sí. Sí, 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 sí.
Oiches, pensabades que a idea iba a chegar tan lonxe?
Mira, eu sempre fixen moitas cousas. Elevaba moito tempo furulando, Dios mío, porque a mín o día que tiraron a sala Perla e o cine foi un día moi triste. Foi un día que non mo esperaba. Un día pola mañá estaba todo cunhas máquinas, un montón, que foi unha pena. Oxe, se quitaría un proveito daquela sala e daquel cine e o restaurante, porque era un complejo de ocio pequeniño ali en medio de Perlío, que era nada máis que coller o axuntamento ou alguén, alguna, e poñelo como nas pontes ou ao lobby, o cine que se recuperou. E oxe, se fan cantidad de cosas. E depois, o olvido do pueblo, non? Se olvidou, porque nos deu moitísimo, Perla, todo mundo fomos ao cine, fomos á sala, porque non só era a sala de festas, eu vim ali campeonatos de judo, había cantidad de cosas que se facían. E dixen, oyes, mira, vou facer un homenaje á sala Perla de Perlío. Eu falaba solo, va a veces pola carretera, e dixen, se me escoita alguén di que estou... E dixen, mira, vou falar con un amigo, e eu vou propoñer. Se el me leva ás redes sociales, porque eu non teño nin idea... Eso levamos adiante. E empecé, me dixo, sí, que era Alberto Suárez, que hoxe non está con nosotros, pero que foi importantísimo no primer Perla Mural Fest. Depois falamos con Fran Laje, que que tamén organiza o Fenerro, e dixo, sí, e empezamos. Fran Laje, quedando moi pouco, nos dixo, Ramón, o que se pintamos un mural solo, se pinta un mural solo, no, vamos a pintar, vamos, facer, e coa axuda, por suposto, do Ayuntamento, que foi o que nos deu o empuxe final, ou esos cartiños que nos deron para... pois hubo que traballalo. As máquinas, o pueblo, levamos unha alegría con el, como respondeu, a hostelería, o pequeno negocio, Pinturas Gairesa, que é o patrocinador oficial, a Fundación Isidro Silveira, esos maquinaria, que nos deixou unha máquina gratis, en Regueiro, o pintor nos deixou outra máquina gratis, o pueblo se portou, xa non podríamos facelo, non tiñamos capacidade económica para... Pero a idea sabíamos que íbamos a triunfar. Non sabíamos que íbamos a triunfar a este nivel cun mural, porque eran tres murales.
E por que arte urbana? Por que se vos ocurriu facer...
Sí, é moi fácil. A historia era un homenaje á sala. Dicíamos, bueno, si facemos un festival de música, o festival acaba o viernes, o sábado, a xente se vai e non queda... Pero si facemos un festival de muralismo, plasmamos o Perla Mural Fest nas fachadas, a xente ven ao pueblo, a xente sale dos as casas e ve os murales, sempre se anda a acordar da sala Perla do cine. E foi por eso. Nos falta ahora, co paso dos anos, facer unhos festivales de música, porque o Perla realmente era unha sala de festas, unha sala de concerto. Pero se fixo un mural, os murales por eso, para que quedaran plasmado, para que a xente non se llevaya da memoria. Xa non o temos, pero para que a xente o recorde, vaya.
Contra quen competimos na final de mellor mural do mundo?
Bueno, eu estou moi contento porque aquí en Galicia somos tres. Que está Lúa, que é a de Goce de Nigrán, está Lloe 33, que é a Castrexo de Lugo, maravillosos murales, estamos nosotros. E despois están muralistas de Argentina, de México e de Francia, e do resto de aquí do... Hoxe mismo, ás 8:30 da mañá, estábamos de segundos.
Porque as votacións son online e pódense seguir ao minuto, non?
Sí, claro, sí. Hasta o 31 deste mes a xente pode votar. Pedimos desde aquí a todo o pueblo e a comarca que vote, porque este é unha cosa importantísima para o pueblo e para todo o mundo, que se conozca Fene, eu creo que é importantísimo. Temos unha oportunidade ahora mismiño e queremos... que vamos a quedar entre os tres primeiros outra vez.
Oiches, recórdanos que hai que facer para votar.
En Instagram ou no Perla Mural Fest, entra no Perla Mural Fest e ali están xa
os enlaces
onde se pode, é moi fácil votar a xente. Bueno, a xente ten que esperar que se lle manda un mensaxe e ten que poñer aceptar. Me sale unha cruciña verde e bum, ten que darlle, porque senón
non acaba o
proceso de votación, que está pasando con moitísima xente. Lle mandan o correo, pero ten que darlle bum. En ese momento o voto
é a confirmación do voto,
xusto.
E pódese votar máis dunha vez?
Non. Esperemos que non pase esa trampa, vai. Esperemos que seña cousa.
Supoño que se pode votar.
Sí, esperemos que non. Sí, pero bueno, xa digo, estamos moi contentos, contentísimos.
Xa nos dicías que ata o día 31 se pode votar.
Deste mes, sí, aí se cerran as votacións, pois é cuestión de 15 días, un mes, que eu creo que xa sabemos antes como vai a quedar. Sí. Nosotros, para nosotros realmente xa é un éxito ter un mural aí xa en agosto e ahora mismo yo competindo con 50 a nivel do mundo.
Son 50 seleccionados.
E aparte, nin tiñamos pensado jamais salir na sexta, na televisión de Galicia ou na primeira. Sí, claro. Eso quer dicir que hai que tomar en serio o muralismo, que os muralistas son artistas, teñen súas carreiras de bellas artes, son profesores de pintura, non é unha persona que colle un rodillo e pinta, non, hai que empezar a tomar o muralismo, eu creo que se empeza ahora, leva uns anos, pero creo que ainda lle queda chegar arriba de todo, e creo que nosotros vamos coller ese punto aí arriba de todo, sí.
Fálanos daquela, logo do éxito do ano pasado, que perspectivas hai para este ano?
Pois este ano... Se deixa fallo un momentinho, sencillez, humildade e traballo, vamos, non temos un peso, seguimos dependendo de empresas privadas, do axuntamento, entonces non podemos organizar hasta que sepamos os cartos. Se un día tuveramos unha evidencia económica daquela, xa tendríamos un programa feito como fan os grandes festivales de música ou outros festivales de muralismo ou de Cambre ou de Carballo, xa teñen uns presupostos e saben, acaba un festival e teñen fichado xa outros muralistas e saben o que van facer pa o ano. Nosotros, polo menos, igual que este ano, entre 3 ou 4 muralistas, queremos facer cosas para nenos e para nenas, queremos facer un pequeno festival de muralismo para nenos e para nenas en tablés de madeira que participen os muralistas, os profesionales facendo os dibuxos, estando cos nenos e cos nenas pintando, botando. Esperemos facelo este ano tamén. Temos un montón.
Ideas hai, non?
Moitísimas, moitas, moi boas, además, moi boas, pero a veces, se non tes un apoio económico, non se é complicado. Ainda que somos personas que como nunca estuvemos moitos apoios, tal, nos gusta lo, tal, salir a calle, ahí, esperemos que con esta familia que estamos collendo, con que haya empresarios o haya tal, eu entendo que o primer ano que non sodes vosotros, non, que va a desfacer.
Que ven sendo isto,
¿no? Claro, hasta que a xente veo isto, empezamos a salir na prensa, agora co mural desfira a nivel internacional, decir que somos,
sí, a repercusión,
que é unha cousa seria, que non se fixo, e aparte non se fixo para un ano. Queríamos, porque creo que temos moitas cosas que facer, non só de murales, sino había un cine tamén. Entonces, nos encantaría pintura, música e cine. Entonces,
quería, ambición non falta.
Que a Sala Perla non só era a sala, era un cine. Entonces, ojalá se pudera facer cada ano estas cosas, música, muralismo e cine.
Oiche, se paredes que pintar aí, non?
Sí, 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 eso xa é un ánimo que a xente, podéis pintar aquí. Do ano pasado creo que aínda temos 10. Do ano pasado, que foi increíble. Non tiñamos nada, fomos a buscar fachadas e xuntamos 15 ou 16 fachadas volando. Os muralistas, 20 ou 30 muralistas volando. Sí. Se notas ao principio, dixemos, bueno, isto é coser e cantar. Pero despois, non. Pero bueno, a xente, ainda estamos buscando máis fachadas. Temos moitas fachadas de Uralita. Estamos buscando na carretera esta general para que non se centren os murales nunha zona do pueblo, sino que en esta general un, dous ou tres, na carretera da Fraga, en Perlío, para que se vaya que facendo unha ruta de mural. E co paso do tempo queríamos pintar nas parroquias, claro. As parroquias son do axuntamento, o cine e a Sala Perla era para todo o axuntamento, non só para Perlío, para Fene, non? Creo que teñen o mismo dereito nas parroquias pintar un ou dos murales, non? Eso nos encantaría, pero, buf, bueno, pero, quen sabe, vivido o que estamos vivindo xa, ahora non sabemos, sí. Nos gustaría pintar polas parroquias, sí.
De momento agardamos ata o día 31 e todo o mundo a votar.
A votar hasta, sí, hai que votar hasta o día 31 todo o mundo. Bueno, vos quero decir que este ano é do 12 ao 18 de agosto o festival, ¿eh? As fechas xa temos, ¿eh? Como ano pasado, tiñamos as fechas, pero non tiñamos nada máis. Este ano é do 12 ao 18 de agosto. Pero bueno, é eso, hai que votar, ten que quedar entre os primeiros, porque eso nos vai repercutir en todo, en o pueblo, en o festival, por suposto. Eso nos dá ánimos para seguir e para facer moitas máis cosas, claro.
Ramón Pereira, noraboa.
Gracias,
moita sorte, todo o noso apoio, desde logo.
Eu creo que temos, que estamos entre os primeiros, que non temos problema ningún.
Ata logo.
Graciñas.